Jeg har haft gang i printeren.
Ja.
Jeg er jo ikke rigtig en printfyr. Men i dag der har jeg gjort en undtagelse og printet nogle overskrifter fra Børsen, Berlinske og Finans.
Ja.
Prøv at høre en gang. Nye kursklø til Novo på rød børsdag. Pillekapløb banker Novo-aktien ned. Har nu tabt 60%. Camilla Sylvest er fortid i Novo Nordisk. Nu skal en ny topledelse få giganten tilbage på sporet. Direktør-exit rokker ved tillid til Novo-topchef. At Lars Froregård ved at miste taget i Novo. Hvis man skal tro på det her, så er det altså krise i Novo.
Jamen, det er jo lidt at konstatere, at der er krise. Det kan man jo se på aktiekursen. Og et kursfald betyder ikke altid, at der er en krise. Men når et kursfald er på 60%, så kan det ikke undgå at være en krise. Det er i hvert fald sådan jeg ser på det i al beskedenhed.
Men en, der ikke umiddelbart mener, der er krise i Novo, eller i hvert fald, man lige skal slå koldt vand i blodet, det er Kurt Jacobsen, der er historiker og professor emeritus på CBS, og for nylig, eller for 2 år siden, udgav bogen Novo Nordisk, hvor han simpelthen har fået frileg i Novos arkiver til at grave sig ned i historien. Og lige om lidt, så ringer vi til Kurt.
Ja.
Så skal vi prøve at få ham til at overbevise os om, at der ikke er en krise.
Ja. Men må jeg sige noget på forhånd?
Ja, det
er bare,
kom med det.
Jeg tror, at den måde, Kurt ikke mener, at der er en krise på, den er nok tilbøjelig til at være enig med ham i. Altså, hvis man bare kigger på Novos overordnede markedssituation og potentialet i de markeder, som de agerer på, og Novos evne til at levere produkter, som kunderne i det marked gerne vil købe, så står Novo et rigtig godt sted.
Så har du da også fået dækket dig ind hele vejen rundt.
Præcis, ja. Og det er sådan, jeg gerne vil have det.
Yes. Og vores telefon, den gløder i dag, har jeg næsten lyst til at sige, fordi efter vi har talt med Kurt Jacobsen, så ringer vi til Mads Kern Rasmussen fra Velux.
Ja.
Ja, bossen for det hele, har jeg lyst til at sige.
Det er han jo.
Ja, det er han.
Relativt nytiltrådt efter det her generationsskifte. Ja. Så det er jo spændende i sig selv.
Han har haft den store pengepung frem og er klar til at spytte 1,1 milliard danske kroner efter grønne startups.
Det er jo på en eller anden måde sådan en slags optimistisk udmelding. Ikke?
Det er noget, der peger frem. Han formaster sig til at være optimist i de her tider.
Nej, men det, altså, vi er derude.
Er du lidt rusten på stemmen i dag?
Jeg er lidt rusten på stemmen. Der er ikke noget at gøre ved det. Jeg snakker bare. Ja. Ligesom, vi taler igennem min forkølelse.
Og så det er næsten ved at være mere reglen end undtagelsen, så har jeg en overraskelse med til dig i dag.
Det er jo i sig selv ikke længere en overraskelse, at du har en overraskelse med til mig. Jeg vil blive overrasket, hvis du ikke havde en overraskelse.
Den her episode af Sorte Tal, den udkommer mandag den 28. april. Og onsdag den 30. april, der sker det endeligt. Alle godkendelser er på plads, og fra onsdag den 30. der er DSV og DB Schenker 1. Altså man lægger regnskaberne sammen, og fra den dag så er der bare et samlet DSV. Det har jo været et vildt forløb, altså med budkrig og Mærsk, der var inde over, og så pludselig kom der en kapitalfond i sidste øjeblik og ville overbyde DSV, og hvor mange ville de fyre, og så var der også lige et direktørskifte undervejs og tumult i bestyrelsen, og jeg tænker, at på onsdag den 30. der er ude i de forskellige DSV-afdelinger. Der bliver holdt en lille skoletale eller en lille markering. Men jeg fornærmer nok ikke nogen, når jeg siger, at DSV ikke nødvendigvis altid er de verdensmester i opkøb, men de er ikke nødvendigvis verdensmester i kommunikation og skoletaler.
Nej.
Så derfor, Sune, i dag, fordi jeg synes, at vi har jo fulgt DSV, DB Schenker-rejsen, på tæt hold her i Sorte Tal det seneste år, så har jeg inviteret en tidligere DSV-medarbejder i studiet til at komme og holde en lille sådan markeringstale. På en eller anden måde sådan et Sorte Tal DSV-kunstværk-markering på en eller anden måde.
Kunstværk?
Ja, men det er jo, hvis det er en kunstner, der kommer og gør det. Nå, nu sagde jeg for meget.
Ah, exciting.
Yes, okay. Du kan gætte herfra til juleaften. Jeg tror ikke, du gætter, hvem det er.
Nej, men det er en, der har arbejdet hos DSV.
En, der har arbejdet hos DSV, og nu kommer og laver en lille markering her i studiet.
Spændende.
Det er sidst i dagens udgave af Sorte Tal. Det er Business Podcast, hvor vi dækker toppen af dansk erhvervsliv og alt, hvad der rører sig ud i verden, der har betydning for de største danske virksomheder. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, vært her på Sorte Tal og med studiet Sune Aagaard. Velkommen til, Sune.
Tak skal du have.
Igen.
Ja.
Har du haft en god påske?
Ja, det synes jeg. Det har været fint.
Oh.
Nå, nej, men altså, det er jo ikke det, vi skal snakke om.
Nej,
så utrolig meget andet. Det har været en dejlig påske.
Godt.
Alt har været godt ved den.
Ja.
Og lad os så se at komme i gang.
Nå, du skal ikke spørge, hvordan min påske har været?
Oh, sorry. Du har været på Bornholm og flyttet en sofa fra din mor.
Præcis.
Så jeg ved jo godt, hvordan
min påske har også været fin. Nu kan vi gå i gang.
Det har på godt dansk været en træls dag for Novo Nordisk aktionærer. Ved middagstid, der skete der det, der ikke må ske.
Nu hørte vi lige noget lyd, der er lige et par måneder gammelt. Det var lyd fra omkring jul og nytår, hvor at Novo Nordisk kom med testresultater fra CagriSema, deres nye slankepille, som ikke led op til det, de selv havde ved at sige. De sagde 25%, og det var 22,0. Ikke? Og det gjorde aktiemarkedet en ting, og det var at sige nej tak. Men hvis vi så spoler tiden frem til dags dato, altså her hen over påske, i den periode, der lige har været, der kom Eli Lilly så også med nogle testresultater fra deres slankepille.
Ja.
Og den klarede sig godt, og det gjorde så, at Eli Lilly de bankede til værs, og at Novo igen måtte tage et ordentligt eller et hak af kursen, da børserne åbnede efter påske. Og det kom også samtidig med, at Novo, der er overskrifter om Camilla Sylvest, som jeg læste op, altså stopper en af direktørerne derude, finanser spørger, om Lars Froregaard har mistet taget i Novo. Altså man kan godt få siddet med følelsen af sådan et, er der krise i bagsvær?
Ja, men selvfølgelig er der krise, når kursen går fra 1000 til 400.
Mm.
Altså, men for det første så er den her sådan bipolare tilgang til det her marked forkert.
Ifølge dig. Med
at sige, ja, præcis, ifølge mig, at når Eli Lilly leverer nogle resultater, der er ret positive, så synes man per definition, at det er helt utroligt dårligt for Novo. Fordi det her marked er fuldstændig nyt og umodent og kæmpestort.
Mm.
Så den der idé om, at der er de her to spillere på det her marked, og den ene, altså at det skulle være et nulsumsspil, sådan så hvis den ene går lidt frem, så skal den anden per definition rykke lidt tilbage.
Nej, men hvis vi bare lige holder fast i, at de seneste par år, der har hver gang, at Novo har bare så meget som vippet med ørerne, eller holdt en sommerfest, eller et eller andet, så har det været kæmpe nyheder, og det har været
en
folkesport, og putte penge i Novo-aktierne, og alle har bare set det gå en vej, ikke? Og når det så begynder at gå ned, så kan man jo godt sidde tilbage med den følelse, hvis man ikke lige er nød i CagriSema-resultaterne på side 30, at sidde sådan og tænke, hvad foregår der?
Men bevågenheden er en pointe i sig selv. Mm.
Og spørgsmålet er så, om det er krise eller ej. Jeg kan allerede godt afsløre nu, at Kurt Jacobsen, som vi ringer til lige om lidt, han synes, at man skal slå koldt vand i blodet. Og det gør han på baggrund af den lange historie, som Novo har. Altså han siger ligesom, vi har været her før, og det her, vi ser lige nu, det er ro på, guys.
Ja, men så lad mig lige understrege.
Yes.
Selvom jeg er uenig med Kurt på den måde, jeg faktisk synes, det er en krise. Og der er altså bare nødt til at sige, at der er ikke nogen mennesker, der beskæftiger sig med investeringer i det her land, som ikke kan kigge på Novos aktiekurs, og så synes, altså, det er en krise på den måde. Ikke? Men det betyder ikke, at jeg ikke synes, man skal slå koldt vand i blodet.
Nej. Godt.
Det vil jeg gerne bare lige.
Godt, det er to.
For the record.
Yes, godt. Nu ringer vi til Kurt. Kurt Jacobsen, velkommen til Sorte Tal.
Jo, tak skal du have.
Historiker og professor emeritus ved CBS, Kurt, til en start, og jeg ved jo, det er jo næsten strengt, når man har brugt meget lang tid på at dykke ned i arkiverne og kunne tale herfra og til solen brænder ud om Novo Nordisk. Hvis vi lige til en start skal tage tre hurtige ja-nejer, og så skal du nok få lov til at uddybe, det lover jeg dig.
Ja.
Er Novo Nordisk i krise, ja eller nej?
Nej.
Har Novo været her før, ja eller nej?
Ja.
Så man skal slå koldt vand i blod?
Både og.
Ja, okay. Så er vi i gang. Kurt, når du åbner en avis eller formaster dig til at kigge på Novos aktiekurs, hvad tænker du så med den viden, du har om virksomheden?
Man er nok nødt til at dele lidt i to, fordi det første skred i aktiekursen kom jo i slutningen af sidste år efter resultaterne fra de der fase 3 kliniske forsøg med det nye præparat CagriSema. Og der raslede aktiekursen jo meget, meget, meget voldsomt ned. Og det var jeg meget forundret over. Når man så kigger på, hvordan situationen er nu, så er det jo blevet noget kompliceret på grund af det, der foregår i USA. Både med Trump, som stiller i udsigt, der skal told på lægemidler, samtidig med, at han jo flere gange har været ude efter nogle nordiske og andre lægemiddelfirmaer, for at få dem til at sætte priserne ned. Og det er jo klart, at hvis man begynder at røre ved Novos omsætning i USA på den måde, så kan det jo få nogle meget negative konsekvenser for Novo Nordisk. Det er deres største marked.
Mm.
Og det vi så ser lige nu, det er kombinationen af sådan to faktorer, der påvirker aktiekursen. Og de to har jo ikke noget med hinanden at gøre. Det ene, det er, hvad jeg vil kalde altså den første med præparatet. Det er en forholdsvis normal ting, som sker i lægemiddelvirksomheder, i lægemiddelindustrien, at konkurrenterne konkurrerer med at få de bedste præparater. Der kommer en med et præparat, så kommer den anden med et, der er lidt bedre. Og det er på den måde, innovationen udvikler sig. Det andet, det er jo rent kaos, og det er det, som aktionærerne ikke kan lide, og de jo heller ikke kan lide på Novo Nordisk. Det er den der usikkerhed og uvished og kaotiske fremtid, som det er omkring det amerikanske marked lige nu. Og det er derfor, at jeg siger, at jeg synes ikke, de er i krise, når man kigger på kerneforretningen. Det skal nok, jeg tror, de bliver ved med at sælge stort fremover.
Den analyse, som du præsenterer her, ligger der også i den, at du nærmest er lidt skeptisk over for den måde, som markedet fungerer på, altså den værdiansættelse af en virksomhed som Novo, som kursen jo nu engang er et udtryk for. Mener du, at det er begrænset, hvad man kan bruge de tal til?
De viser jo først og fremmest, hvad investorer er villige til at betale for at få en aktie i Novo Nordisk. Og det er jo typisk en vurdering af ikke sidste års regnskab, men hvilke forventninger man har til fremtiden. Det siger noget om investorernes og investormarkedets forventninger til fremtiden. Og der er det jo godt for et firma at have positive vurderinger, at der er tillid til dem. På den side, så er der jo et andet marked, ikke? Og det er jo markedet, som består af de der patienter, der skal bruge deres præparat.
Ja, dem, der rent faktisk køber produktet.
Og der er jo et voldsomt ryk ind. Altså Novos måske største problem lige i øjeblikket, strukturelt og systemisk, det er, om de overhovedet kan levere i det tempo, som markedet efterspørger.
Så grundlæggende, så er du helt sådan, ja, fundamentalt optimist i forhold til det marked, som Novo agerer på, altså den fortsatte efterspørgsel og Novos evne til at honorere den efterspørgsel. Er det nogenlunde rigtigt forstået?
Det er fuldstændig korrekt, fordi altså det, man skal forstå som grundlag for Novos succes, det er jo, at de præparater, som i dag for alvor sælger, det er jo til behandling af type 2-diabetes.
Ja.
Og den kæmpemæssige vækst, der er i antallet af patienter, og det eksploderede op gennem 90'erne, og det gør det stadigvæk. Altså, vi har et marked, der er så stort, det er svært at begribe, og det udvider sig fortsat. Det samme gælder svær overvægt eller fedme, som jo også er et kæmpe, kæmpe marked, og som udvikler sig hastigt. Og Eli Lilly og Novo Nordisk til sammen er jo ikke engang i stand til at dække mere end en lille bitte brøkdel af det marked i dag. Hvis man skal skære det sådan lidt groft ud, så kan man sige, at Novo Nordisk blev stiftet i 1989, da man fusionerede to danske insulinproducenter. Og det var blandt andet fordi, at de to danske selskaber sluttede sig sammen for at kunne komme ind på det amerikanske marked. Og samtidig så var Eli Lilly på vej ind på det europæiske marked. Hidtil havde Eli Lilly holdt sig stort set i USA, og Novo og Nordisk Insulin havde domineret Europa, men nu begyndte de at konkurrere over Atlanten. Og det skabte jo så en dynamik, hvor der kun var de to, fordi det var hovedsageligt type 1-diabetes, altså insulin, som i virkeligheden er et lidt beskedent nichemarked.
Ja.
Og det ændrer sig så med type 2, og det får de store drenge i klassen, Sanofi, så nogen til at interessere sig for det. Og så kommer der en ny type præparater, der er kemiske, og hvor de forsøger at komme ind på det marked til behandling af type 2. Og det vi så ser nu med GLP-1, det er endnu en skærpelse af den konkurrence, fordi Novo har vist, at man kan gøre noget ved fedme, men man kan hjælpe patienter, der er ramt af svær overvægt. Og det har også vist sig, at der er et marked, som vil efterspørge det. Jeg ved ikke, jeg læste, at det er 70-100 biotech-firmaer i dag, der har nye molekyler og nye metoder og nye medicamenter på vej ind i fase 1 og 2 og 3. Mange af dem er endnu kun på forsøgsstadiet. Ikke? Og det er fordi, det er sådan et kæmpe marked.
Men så bare lige for at være helt sikker her, Kurt, ikke? Når Novo Nordisk og Lars Fruergaard, de siger, at vi har 100 års erfaring med at konkurrere med Eli Lilly, så er det måske sådan, du ved, lige at stramme den, hvis du siger, at de første er fra 89 og frem, at de sådan rigtig begyndt at lægge arm?
Ja, de begynder så småt i begyndelsen af 80'erne, vil jeg sige.
Ja.
Men der var det virkelig spidset til, det er frem mod slutningen af 80'erne. Også fordi der kommer en ny type præparater, kemiske præparater til behandling af type 2. Noget, der hedder antidiabetika, hvor Novo Nordisk aldrig rigtig kommer ind. Og det andet, det er brug af insulinsensitizers, hvor de heller ikke kommer ind, men tværtimod lider ind. Så har de katastrofe, der er helt markant, ikke? Og som giver et aktiefald, som jo kan sammenlignes med det, vi lige har set her for nylig. Ikke?
Jo, og det er jeg glad for, at du nævner, Kurt, fordi lad os lige prøve at gå tilbage i tid, også fordi at det er jo ikke første gang, at Novo-aktien har taget nogle markante dyk. Jeg var i arkivet, og det kan jo kun glæde både dig, Kurt, men også Sune, som også er historiker, at finde et klip fra år 2002, da Novo-aktien tog et fald på 21%, som er det største fald, den har taget til den dag i dag. Lad os lige prøve at høre en gang. Kommer her.
Når vækstforventningerne på 15% må korrigeres til mellem 5 og 10%, selvom der hverken er tale om underskud eller negativ vækst. Aktiekursen dykkede hele 21%.
Kurt, det her er jo bare et af mange gange, at Novo-aktien har taget nogle ordentlige dyk, også i 98, ved jeg, at du peger på, og så op igennem 10'erne. Kurt, prøv lige at tage os med en gang ned i historiebøgerne. Hvordan har Novo oplevet det her før, og hvordan har man ligesom sådan responderet på det?
Altså det, man oplevede i 98, hvis vi skal tage det først nu, det var jo, at op gennem 90'erne viste sig, at Novo blev lidt presset på i konkurrencen. De havde en lidt tynd pipeline. De fejlede med at komme ind på det der nye marked for antidiabetika. Og var presset af Eli Lilly. Og så kom der noget, der hed Sanofi, som den store medicinalvirksomhed, som også begyndte at interessere sig for det marked. Og der havde man et præparat til bekæmpelse af knogleskørhed. Der var kæmpe forventninger til det, fordi så, altså, det ville virkelig kunne skabe et meget, meget stort marked. Og det ville ikke have de bivirkninger, som almindelig hormonbehandling giver ved behandling af kvindesygdomme, som for eksempel cancer. Så den fik hele armen, og så viser det sig, at der er en helt uventet bivirkning, da slimhinden i livmoderen bliver tykkere. Og så, da det kommer ud, så falder kursen simpelthen med 30% i løbet af nogle uger.
Mm.
Og da man så stopper udviklingen af præparat i 78, der får den lige et dyk på 12% mere ned. Ikke? Og det kan jeg forstå, fordi det var et strategisk produkt, der skulle bære Novo Nordisk ind på det amerikanske marked for behandling af kvindesygdomme, og derfra videre ud i verden. Og gøre Novo Nordisk til virkelig verdensleder inden for behandling af kvindesygdomme, og især knogleskørhed. Når det fejler, så er der jo en strategisk målsætning, som går væk. Ikke? Og det samme kan man sige med den, vi havde her med 2002. Det var en af de der nye kemiske præparater. Noget af det, der hedder en insulin-sensitizer.
Mm.
Og det røg på røven, undskyld, det gik simpelthen ned i et fase 2-forsøg. Og det gjorde den næste også en molekyle, de havde købt i Indien. Det faldt de så, som nu hører her, i 21%. Ikke? Og fra januar til juli i 2002, der halveredes aktiekursen.
Mm.
Altså, det er jo det, vi også ser nu. Men dengang kan jeg også forstå det, fordi der var det et strategisk produkt, der skulle bære Novo Nordisk ind i det der nye marked til behandling af type 2-diabetes. Når jeg så ser, hvad der sker med CagriSema, det sænker kun vægten 22,7%. Vi havde ventet 25%. Ikke? Altså, det er jo en helt, helt anden situation, og det her det er blot et af mange præparater, de har i pipelinen. Dengang var det, altså, der var det nye. Ikke?
Og en, der kender pipelinen og så kan varme sig ved dem, Kurt, det er jo topdirektør Lars Fruergaard. Kurt, med dit kendskab til Novos over 100 års lange historie, og derved også til mange topdirektører, der har været i spidsen for selskabet, eller selskaberne, der så blev til et selskab, så nogle øjeblikke her. Hvor meget fylder det for topdirektøren?
Det er jo ikke nemt for mig, men altså, det er jo nemt for mig at sidde og også sidde og diskutere det. Jeg sidder som i mere end en armslængdes afstand og kigger på det, set udefra. Men når man står med ansvaret for 67.000 medarbejdere, ikke, og virksomhedens renommé, og når man administrerer, og det skal vi huske, sådan en administrerende direktør, han har jo ansvaret for investorernes penge. Han er da selvfølgelig ikke begejstret eller glad for, eller ligegyldig over for, at aktiekursen rasler ned. Og det er også vigtigt med henblik på fremtiden, ikke? At stemningen er positiv. Men det, jeg også er interesseret i, det er jo det der med, at samtidig så buller kerneforretningen derudad.
Mm.
Omsætningen stiger, de investerer i produktion for at kunne følge med efterspørgselen. Så der er sådan det er det underlige med aktiemarkedet, det behøves ikke nødvendigt. Altså, aktiekursen behøves ikke have noget at gøre med, hvor godt går det firmaet nu og de næste 4 år.
Mm.
Der kan sådan en svipper der på et klinisk forsøg jo ændre ret meget på kursen på grund af aktiemarkedets reaktion.
Mm.
Jeg vil godt bare lige runde regnskabet, der kommer den 7. maj, inden vi slutter i hvert fald også, Ulrik, bare lige
at få det
med os. Fordi du brugte ordet limbo nu her, altså om den fase, vi befinder os i, og vi er jo også nu i stilleperioden, altså der er grænser for, hvad Novo går ud og siger netop, fordi regnskabet er lige rundt om hjørnet.
Ja.
Hvordan er dine forventninger?
Nu skal man jo ikke spørge en historiker om fremtiden.
Vi har jo et solidt fundament
at kigge på. Baseret på den analyse, jeg har, der tror jeg jo nok, at jeg har en lidt anden tilgang, fordi jeg sidder ikke på den måde yderst på sædet og administrerer penge for folk og investerer i aktiemarkedet. Jeg er fuldstændig sikker på, at den fremgang, de har været inde i sidste år, den fortsætter. Muligvis ikke med den samme acceleration. Men der er ingen tvivl om, at der kommer en ny kæmpe vækst fra Novo Nordisk med virkelig gode resultater. Jeg kan ikke forestille mig andet.
Så Kurt, det er jo næsten strengt, men jeg bad dig også om at svare ja-nej til en start. Her til, inden vi skal til at runde af, altså, jeg ved, du er historiker, og du sidder med en armslængde, men når for eksempel Finans stiller spørgsmålet, er Lars Fruer går ved at miste taget i Novo, så er dit svar nej.
Ja, det er det helt klart. Det ligger uden for min horisont at se, at han på nogen måde er ved at miste grebet.
Mm.
Jeg mener virkelig, at det der CagriSema-forsøg, det var et beskeden bump. Ikke? Og de har jo sat et nyt forsøg i gang, som jeg er 100% sikker på, ellers må du ringe mig op igen. Jeg mener, at resultaterne kommer i slutningen af år, og de skal nok vise de 25%.
Kurt Jacobsen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Og skal vi ikke bare aftale, at når der kommer CagriSema-resultater i slutningen af året, så slår vi på tråden igen, og så tager vi lige en status på, hvordan det andet ligger?
Det kan vi godt aftale. Det vil jeg se frem til.
Noteret. Kurt, fortsat god dag.
Tak lige måde.
Sune, du er typen efterlader sorte tal med dig.
Jeg er så spændt på, hvad du siger. Det kan være hvad som helst.
Ja, præcis. Nej, men det, jeg vil sige, det var, at du har givet mig det indtryk efter et års samarbejde, at du er tilfalds for et godt argument.
Jeg er underlagt det, som Habermas kalder for det gode argument, sejendommelige tvangsrige tvang.
Yes, okay.
Ja. Hvis jeg hører noget, der er klogt, så tænker jeg...
Blev du så overbevist her af Kurt Jacobsen, der siger, at der er ikke nogen krise?
Nej, jeg tror, at Kurt og jeg, vi forstår to forskellige ting med ordet krise.
Ja, okay. Altså,
at det, for mig er det meget mere overfladisk på den måde, du ved, at en aktiekurs kan ikke falde 60%, uden at det er en krise. Det er per definition en krise. Det er om ikke andet en krise i relationen til investorerne. Men jeg er fuldstændig enig med Kurt i, at vi står og kigger på en virksomhed, der sælger et produkt, der er så attraktivt, at man ikke kan honorere efterspørgselen efter det, og efterspørgselen kommer kun til at vokse.
Men altså, Novo, der kommer med regnskab her 7. maj, og er i en stille periode nu, op til regnskabet. Vi havde jo selvfølgelig spurgt Novo, om de ville være med, og der var svaret, vi er i stille periode.
Ja.
Så I må vente på regnskabet, der altså kommer 7. maj. Det er blevet tid til ugens højdepunkt. Vi skal på LinkedIn, Sune. Og det første opslag, jeg har med til dig, det er fra CEO hos Coop, Thor Skov Jørgensen.
Ja.
Coop er kommet med regnskab, og han har lagt en video op, hvor han forklarer regnskabet. Og skal vi lige prøve at se en lille snas af det, så på med høretelefonerne.
Kære alle sammen, i dag offentliggør vi i Coop Danmark vores årsregnskab for 2024. Jeg har set frem til at kunne løfte sløret for resultatet af vores arbejde og fortælle om situationen i Coop. Og lad mig med det samme slå fast. Coop er et bedre sted i dag, end vi var for et år siden, og vi er på rette vej. 2024 var et af de vigtigste og mest begivenhedsrige år i Coop Danmarks 158 års lange historie. Efter en række svære...
Den får ikke for let.
Nej, det er måske nærmest tilbøjeligt til at synes, er en stramning. Ja. Men altså, okay.
Ej, det har da været turbulent.
Og ja, men det har det jo været det trods alt mange gange tidligere. Ja, hvis man har 158 år at tage af, så er det måske sådan. Men det, ja.
Men altså en video, hvor at presseteamet har kørt ham ud i et supermarked, og så står han ellers og præsenterer regnskabet, hvor at de har fået vendt et driftunderskud til et driftsoverskud.
Ja.
Tallene lyver
jo ikke. Tallene er jo, som de er, men det er mere, hvordan man er nået frem til de tal, ikke?
Jo, de har solgt lokaler, så de er rykket fra minus til plus.
Og man kan sige i sig selv, hvorfor er det, at Coop har brug for færre kvadratmeter?
Mm-hmm.
Det fortæller jo også trods alt noget, ikke? Altså, vi har jo vidst, at den her tilpasning skulle komme, og det er jo, det skal man jo. Men det er mere, at man her præsenterer det som... En forretningsmæssig succes, det synes jeg måske er en stramning.
Hurtigt videre til et opslag, som rykker sig over i den lidt mere politiske verden. Det er André Rokaszewski og Netcompany, som André har simpelthen skrevet et brev til alle europæere. Og det har han gjort samtidig med, at Netcompany har i Paris, der står jo en kopi, eller i hvert fald en lille udgave af Frihedsgudinden. Frihedsgudinden, der var bygget af Eiffel, som også byggede Eiffeltårnet, og var en gave fra Frankrig til USA. I Paris står der så en lille udgave af den, og den har Netcompany i sådan en happening her simpelthen valgt at lave lysshow på, hvor at de skriver... Stand Tall Europe. Der er politik for alle pengene her.
Ja, det er også sådan visuelt. Altså, man skal næsten gå ind og se videoen. Det er, ret, det er sådan set ret dramatisk.
De har også lavet en hjemmeside, Sune. Prøv at se her.
Det er bemærkelsesværdigt politisk.
Ja.
Altså, det er trods alt sjældent, at der bliver ageret, handlet politisk i så, hvad skal man sige, i så skarp en tone, som det Rogaszewski og Netcompany gør her.
Ja.
Og det er meget hårdt i tonen.
Ja.
Altså også i sådan det visuelle sprog, helt klart. Men hold da op.
Ja. Ved du hvad, jeg synes, vi skal give André Rogaszewski et kald og spørge
lidt om tankerne bag
ja,
det her.
Præcis.
Det er altså noget, altså man kan sige, det er jo ikke oplagt nødvendigvis. Jeg ved godt, at der er en kæmpe sikkerhedskomponent, for eksempel, i rigtig meget af det Netcompany laver og sådan noget. Men det her alligevel, altså...
Open letter to all Europeans by André Rogaszewski, Netcompany ja. CEO. De skriver altså
det kan godt
bloggen.
Være, at det var en genre, som du kunne begynde, altså Ulrik Rosenfest, hvis du begyndte at skrive sådan en åben brev til alle europæere. Tror du ikke alligevel, at det vil...
Han har også i forbindelse med det her simpelthen ændret sit profilbillede på LinkedIn til, hvad hedder det?
Stand Tall Europe.
Den europæiske frihedsgudinde, ja. Og så Stand Tall Europe.
Altså bare sige, nu har vi jo talt om Netcompany... og blandt andet, fordi de er til stede på stadig flere europæiske markeder. Men det her kan man jo vanskeligt tolke på anden måde, end at de i hvert fald ikke er på vej ind i USA.
det virker meget, som om de satte sig på hjemmekontinentet, ikke?
Jo, det synes jeg.
Men LinkedIn, det er jo ikke kun topdirektører. Det ville være træls, hvis det bare var Henrik Andersen og Mads Nipper og Lars Frogaard og...
Der tog billeder af sig selv,
ja.
Og skirrede filosofisk.
Og sendte ja. Likes frem og tilbage. Altså, så ja. Kunne de lige så godt bare oprette en WhatsApp-gruppe, eller hvad ved jeg.
Det har de sikkert også.
Ja, det er jo også dig og mig, og folk, der har været med i det her program. Og før påskesugene, der havde vi jo Christina Bortrup med, journalist og Kina-kender, og aktuelt med en bog om, hvordan at Kina giver Europa og Vesten baghjul på det grønne område.
Ja.
Og kan du huske, vi talte om, hun var på vej ud af døren, og så fik hun nævnt, hun skulle op i en flyvende drone. Og jeg var ved at tabe kæben.
Ja, det var du faktisk.
Det var jeg.
Det var helt spontant.
Og så jeg på LinkedIn, at hun har lagt en video op af den her flyvende drone, hun er oppe i. Det ser ud som om, at hun synes, det er for nice.
Ja, hun ser nervøst glad ud.
Ja, præcis. Og lyden på den her video, den er jo dårlig.
Men man kan høre propellerne.
Ligesom det kan man.
Den måde, det er jo meget
man kan også huske, at vi talte med hende, hvad vi også talte om. Det var, at vi skulle ringe til hende og høre, hvordan det var.
Nå ja.
Så nu ringer vi til hende.
Christina.
Christina, velkommen hjem fra Kina.
Tak.
Vi så lige videoen på LinkedIn, hvor du var op i den flyvende drone, og vi blev simpelthen enige om, at lyden var for dårlig til, at vi helt kunne høre sådan dit umiddelbare take på det. Kan du ikke lige tage os med op i den her drone engang? Altså, hvordan var det?
Jo, men det var faktisk utroligt behageligt, fordi den steg ligesom til vejret, ligesom en elevator. Så det var meget sådan smooth følelse, og der er jo 16 propeller på. Og de larmer temmelig meget, de her motorer og propeller, så der var en temmelig høj støj. Men bortset fra det, så var det en utrolig behagelig oplevelse at ligesom stige til værs. Så sad jeg jo helt alene i den her drone, hvor der bare var sådan en skærm, hvor jeg kunne se den rute, der var plottet ind, og jeg fløj så sådan 5-6 minutter rundt op i sådan cirka ja, maks 100 meters højde. Men alligevel, man når da lige at tænke, hvis der sker noget, så er det ikke noget med, man nedlander, så falder man ned.
Ja, ja.
Men jeg vil sige, at det fyldte ikke noget, fordi jeg følte mig rigtig tryg.
Hvilken hastighed flyver de med, er det planen?
Den jeg fløj med, den kunne nå op på 130 km i timen, men det sagde, at det ville ikke være behageligt. Jeg ved ikke, om den så begynder at ryste lidt, eller om det larmer endnu mere, end det gjorde. Så jeg fløj omkring 70 km i timen, og det var sådan det, de sagde, der var sådan det mest behagelige.
Mm. Christina, tusind tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig kort her og høre om din tur i den flyvende drone i 100 meters højde.
Det var en fornøjelse.
1,1 milliard danske kroner. Så mange er VKR Holding klar til at spytte efter nye startups.
Ja, nu siger du spytte efter. Det er måske ikke den mest smagfulde måde at sige det på. Det vil gerne investere i nye europæiske startups.
Yes, og lad os lige få aktørerne på plads her. VKR Holding, det er jo selskabet bag blandt andet Velux, og det er Velux-familiens holdingselskab.
Ja.
De for 4 år siden lavede de en venturefond, Kompas hed den, hvor der så blev oprettet en fond under Kompas på 1 milliard danske kroner, som er blevet brugt til at investere i, er det 22
ja.
Startups, og nu er de så klar med yderligere 1,1 milliard danske kroner til en fond 2, hvor der er penge til op til 25 nye startups.
Det er jo i bund og grund mange investeringer, de skal ud og finde, ikke? Men
jo,
det er jo gået, altså det er jo lykkedes at lande de første 22.
Så ja, jeg så også i Børsen havde et interview både med Mads Kern Rasmussen, som er bestyrelsesformand i VKR Holding, og som vi ringer til lige om lidt, men også Sebastian Pæk, som er partner i Kompas, og ligesom ham, der sidder og svinger takstokken der, og finder ud af, hvor man skal investere ind.
Ja.
Og han siger ligesom, at, sådan, at de første investeringer, de har bare vist, altså det er fedt det her, ikke?
Men det er jo det bedste, man kan håbe på, det der med, at man går ud og stikker fingrene i jorden, man går ud og undersøger det der vækstlag, og så finder man ud af, at der er en masse mennesker derude, som har en vild viden ude sådan i grænsefelterne, altså i alt det nye, som de er i færd med at omsætte til nogle forretningsmæssigt virkelig interessante virksomheder, og det har de bare brug for kapital til at kunne realisere. Ikke?
Og det er også rart med sådan lidt optimisme i de her tider. Ikke?
Det må man sige.
Ja, nu ringer vi til Mads Kern Rasmussen og hører ham omkring de næste 1,1 milliard danske kroner, hvordan de skal ud og leve og skabe nye vækstmuligheder.
Ja.
Mads Kern Rasmussen, bestyrelsesformand for VKR Holding. Velkommen til Sorte Tal.
Tak for det.
Mads, fortæl os lige til en start. 1,1 milliard danske kroner, altså hvorfor er det lige, at I er klar til at smide så mange penge efter startups?
Det er vi af flere grunde, men dybest set så er innovation, det er jo noget af det allervigtigste for vores virksomheder, som er sådan nogen som Velux og Duvista, som ejer sådan noget som Rationel Vinduer, Velfag og Krone Vinduer. Vi er bygget på innovation, og jeg tror, det er noget, vi altid har været relativt gode til. Dog i de senere år må vi nok også erkende, at vi har måske været bedre til at tage et rigtig godt produkt, og så lave det en lille smule bedre, frem for virkelig at lave noget banebrydende.
Mm.
Og det vil vi gerne lidt tilbage til den ånd, der også var, da min farfar startede virksomheden med at virkelig skabe gennembrydende innovation. Og der kan et venture setup være et af de redskaber, der kan bruges på den rejse. Så må vi også sige, at vi er jo i en branche, byggebranchen, som på nogle måder ikke altid er lige effektiv, og som heller ikke altid er lige ren. Blandt andet har den et ganske betydeligt carbon fodaftryk. Og der tror vi på, at der skal virkelig nytænkning til for at ændre de forhold. Og der ser vi igen en venturefond som et af de redskaber, man kan bruge til at skabe de resultater.
Så det, du siger, det er egentlig, at I har været rigtig, rigtig gode til at flytte et hængsel eller optimere det klassiske Velux-vindue, men I har måske været lidt for dårlige til at finde på det næste nye sådan, Velux-vindue 2.0.
Ja, det tror jeg desværre, der er lidt om, og det er jo sådan set godt nok, fordi det kan man lave en rigtig god og fin forretning på, og kunderne er jo også glade ved, at man hele tiden får lidt bedre produkter. Men hvis vi ligesom skal drive det her til det næste skridt, så skal vi nok til også at udfordre den måde, vi altid har gjort tingene. Ikke at vi ikke skal gøre det andet samtidig, det skal vi også, det er meget, meget vigtigt. Men vi må også gerne nogle gange tænke lidt vildere.
Den generelle stemning på venturemarkedet er jo ikke sådan overbegejstret i de her år. Der er sådan lidt tilbagegang rundt omkring. Hvor meget har I overvejet timingen i det her? Var det fuldstændig indlysende for jer, at det skulle være nu, at I accelererede jeres venturesatsning med tanke på, at den sådan almindelige stemning måske ikke er overvældende positiv?
Ja, det var indlysende af grunden, jeg lige kommer tilbage til lidt tekniske grunde måske. Jeg tror, den dårlige stemning på venture-markedet i det omfang, den er der, det tror jeg er specielt i forhold til fundraising.
Ja.
Det er jo altså de fonde, der skal ud og skabe ny kapital, hvor en del er blevet lidt bange for måske det geopolitiske, og måske også, at man har fundet ud af, at det her er ikke så nemt, som man måske har troet. Så på fundraising, der er jeg sådan set enig i jeres analyse, det er ikke det nemmeste tidspunkt lige nu, tror jeg. Timing af fond 2, den ligger egentlig ret fast, fordi da vi lavede fond 1 der i slutningen af 2021, så havde vi en plan om, vi havde 1 milliard, vi ville afsætte til det her, at det skulle de 60% bruges til at investere i nye selskaber, og de sidste 40% skulle bruges til at lave yderligere investeringer i de selskaber i Fund 1, som vi virkelig troede på.
Ja.
Og der vidste vi godt, at vi ville løbe ud af penge til nye investeringer sådan i slutningen af 24, starten af 25. Så havde vi egentlig to muligheder. Jamen enten stopper vi det her eksperiment og siger, at det var sjovt, og vi fik det her ud af det, og vi lærte noget ud af det. Eller også sagde vi, nej, vi kører videre. Vi vil egentlig investere i 2025 yderligere nye virksomheder, og det krævede en fond 2. Så det er i virkeligheden grunden til timingen af det nu.
Den første investering, I har foretaget i den nye fond, det London-baserede selskab, der hedder Epoch Biodesign. Jeg var lige inde og kigge på dem, og deres funding har ikke været, jeg ved ikke, om det har været nem eller svær, men de har i hvert fald så rigeligt fået de penge, de gerne vil have. Og jeg har også set din kollega Sebastian Pæk tale om det her med, at når man kigger på de bedste cases, der er derude, så står investorerne sådan set i kø for at få lov at være med, måske især på de her mere bæredygtighedsorienterede produktkategorier osv., osv., som Epoch Biodesign jo også er en del af. Når man kigger på de bedste cases, så kan de så nærmest vælge at vrage mellem investorerne.
Ja, det kan jeg fuldstændig bekræfte, at det er Sebastian helt ret i. Når jeg snakker fundraising, så er det, hvis man skaber en ny venturefond,
ja,
der skal lave
præcis,
de her
investeringer. Ja, præcis,
sådan forstår jeg det også. Ja. De har det lidt vanskeligt. Men de gode startup-virksomheder, de gode iværksættere, de er altså ikke svært ved at tiltrække kapital.
Nej.
Og der er vi i skarp konkurrence med andre dygtige venturefonde om simpelthen at få lov til at investere i de rigtige, på det rigtige tidspunkt med det rigtige beløb.
Det, som du så indledte med at sige, Mads, det er jo det, der handler om Velux eget, og du viste dig eget marked for den sags skyld, altså byggebranchen. Og det er jo lidt et spændingsfelt i øjeblikket af de årsager, du nævner, nemlig stor CO2-udledning, der knytter sig til byggeriet. Og jeg ved, at det har virkelig meget opmærksomhed politisk og regulatorisk og på alle mulige andre måder. Der er aktivistiske arkitekter, der taler om, at vi skal have byggestop og alt muligt andet. Baseret på de 23 investeringer, bliver det jo så nu, som vi har foretaget i de her early stage virksomheder. Er du så optimistisk med hensyn til, at man gennem innovation kan formå at sådan, hvad skal man sige, signifikant nedbringe den her CO2-udledning fra byggeriet?
Ja, det er jeg ret optimistisk omkring, og det er egentlig også før Kompas eksisterede, at man skal huske på Velux-vinduet, da min farfar opfandt det. Det var altså under krigen, hvor det rent faktisk var forbudt at lave nybyggeri. Det var egentlig også forbudt at lave
tilbygninger. Ja, der var et byggestop, kan man
sige. Der var et effektivt byggestop, ja. Og det man ligesom kunne gøre der, så, fordi det var det mest ressourcebillige og derved også bæredygtige, man kunne gøre, det var at sætte Velux-vindue i sin loftetage og derved udnytte de kvadratmeter, der var i de eksisterende bygninger.
Ja.
Det er det mest bæredygtige, man overhovedet kan gøre. Så den tanke der, det er jo det, nogen af de selskaber, Kompas har investeret i, de har lignende løsninger på egentlig dybest set det samme problem. Så der er absolut gode løsninger inden for renovering. Når det så er sagt, så er jeg også optimistisk i forhold til nybyggeri, fordi vi kigger også med nogle af vores porteføljeselskaber, kigger på grøn cement, kigger på grøn stål, kigger på grøn aluminium osv. Fordi jeg tror, man skal passe på med den der med, nu må der ikke bygges nyt igen. Vi som virksomhedsgruppe kan egentlig godt leve med, at det meste renovering, det er det i forvejen hos os. Men vi som samfund skal altså passe på med den der med, at man ikke må bygge nyt. Og der tror jeg både Kompas-selskaber, men egentlig også Velux i deres Living Places-koncept, hvor de byggede nogle fantastiske boliger med et utroligt lavt carbon-fodaftryk med eksisterende materialer til en konkurrencedygtig pris, og opførte dem ude i jernbanebyen i København. Det er jo et eksempel på, at man kan altså godt bygge nyt med både nuværende teknologi og i fremtiden endnu bedre med fremtidig teknologi.
Mads, nu har du nævnt det et par gange. Ikke? Du siger min farfars vindue og min farfars opfindelse. Ikke? Og til at starte med, der var også en erkendelse af, at I måske ikke har været helt skarpe til at finde på det næste nye. Altså selvfølgelig at forbedre produktet, men og nu er I så ude og prøve eller poste penge i startups, der måske skal finde på det næste nye. Altså sådan helt personligt med hånden på hjertet, kan du godt leve med, at det næste Velux-vindue ikke bliver bygget af Velux, men at bliver bygget af nogle andre, og så kommer ind i butikken den vej?
Ja, det kan jeg godt. Når det så er sagt, det tror jeg er meget, meget usandsynligt, fordi det er jo også lidt det, vi bruger Kompas til. Og måske, da vi startede, havde jeg en lidt naiv håb om, at vi kunne finde nogle firmaer, der var endnu dygtigere til at lave tagvinduer eller facadevinduer end Velux eller Dovista. Det har heldigvis vist sig. Det er der altså ikke.
Der er trods alt en faglighed så, i
ja, der er altså en faglighed, og det er vi altså i al beskedenhed ret dygtige til at gøre. Det vi får ud af det her, det er det, der måske ikke er kernen i Velux og Dovista, men som stadigvæk er vigtigt, det er jo sådan noget med, hvordan bruger man bæredygtighedsdata? Hvordan får man styr på sin bæredygtighedsdata, når det nu bliver et lovkrav, eller fordi vi har ambitiøse planer om at sænke vores CO2-udledninger? Det kræver, at man kan måle det og få det ind i sine IT-systemer. Det skal Velux og Dovista ikke være verdensmester i at udvikle software, der kan det. Men det kan de her startup-virksomheder. Ja. Så det er et konkret sted, hvor det, at vi har startet Kompas, jeg anede ikke de her softwareløsninger eksisterede, men pludselig kom Sebastian og hans to kolleger, Talia og Andreas, tilbage og sagde, jamen vi har altså en løsning, der kan hjælpe jer med det her problem, som er ganske alvorligt. Jeg tror mere, det er den lidt mere indirekte udfordring af, hvordan vi tænker innovation. Jeg tror nok, det er mere det der, at Kompas har sin relevans og sin værdi.
Mm. Hvis jeg læner mig tilbage og lytter til alt, du siger her, ikke, Mads, så kan jeg ikke lade være med, og vi nævnte også inden, at vi ringede til dig, at optimist var ligesom overskriften. Altså Mads, det kan jo være svært for nu, når du er boss for hele butikken, at skulle finde håret i suppen. Men er der ikke noget, hvor du tænker, her er der lidt skyer i horisonten. Her skal vi være lidt varsomme. Her skal vi lige tænke os om en ekstra gang, inden vi bevæger os ned ad den her vej?
Jo, der er rigtig mange sorte skyer på horisonten, og det, der sker geopolitisk, er skræmmende på mange måder, og vi skal selvfølgelig også, der er også en grænse for os, selvom vi er rimelig velpolstrede, så er der også en grænse for os med, hvor mange penge vi kan risikere at have ude på noget, der er så risikabelt som venturekapital. Mm.
Mads, tak for din tid, og vi måtte ringe til dig, og held og lykke med Kompas 2.0, og så må vi se, om farfars vindue 2.0 bliver opfundet af jer eller af nogen andre.
Eller et samarbejde.
Eller et samarbejde, ja. Mads, tak for din tid.
Tak lige meget.
13.663, 30.000, det er 16.000 kroner.
Ugens talsune, gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt. Og der bliver kløet sig i skægget. Mester Sune Aagaard, bring it on.
Er du klar?
Ja, det er derfor, jeg siger bring it on.
3,5 millioner.
Så skal jeg have en enhed.
Mennesker.
Er det noget, der knytter sig til geografisk til Europa?
Ja, alt over vejene.
Okay. Er det nogle forbrugere?
Ja, det kan man godt sige.
Er det noget, der knytter sig til en stor dansk virksomhed?
Nej, kun indirekte.
Okay, så er det jo svært.
Nå. Jeg synes, du er kommet langt allerede.
Ja, okay. Tesla ejer i Europa?
Nej.
Er det antallet af nogle mennesker, der ejer noget?
Nej.
Okay.
Jeg kan...
Ja, du kan lige hjælpe lidt.
Jeg kan hjælpe lidt. Det er kunder, kan man sige.
Er det nogen, der har købt et fysisk produkt?
Nej.
Okay, det er nogen, der har købt noget ikke fysisk.
Ja.
Er det nogen, der har købt... Er det noget krypto?
Det er ikke krypto.
Men det er i finansverden?
Nej.
Nå.
Jeg kan... Det er i tech.
Okay, ja, så det er nogen, der har købt et eller andet, som ikke findes, men som findes alligevel.
Nu gør du det meget mere kryptisk eller indviklet. Altså, det findes, det er en digital ydelse, kan man sige. Ikke?
En digital ydelse, som de har købt. Det er et abonnement på en streamingtjeneste?
Det er ikke streaming, nej.
En sidste hjælpeting.
Og hvordan kan jeg dog... Det har skandinaviske aner.
Noget med vikinger?
Nej.
Nå.
I givet fald kun meget, meget indirekte. Ja. Men man kan sige, det er en historie, som knytter an til den geopolitiske udvikling.
Okay.
Det kan man godt sige.
Jeg gætter det ikke.
Tror du ikke det?
Nej, det tror jeg simpelthen ikke.
Okay. Det er aktive brugere på Vivaldi.
Hvad er det?
Vivaldi er en
altså den restaurant?
Internetbrowser.
Nå,
som er lavet af ham, der hedder Jon von Teschner.
Det er ikke den restaurant i Roskilde.
Nej, nej, det er det virkelig ikke. Men Jon von Teschner er norsk-islandsk, og han har faktisk danske aner i begge.
Okay, det er ligesom Scarlett Johansson.
Både på sin mors og sin fars side. Men det er ham, der har lavet Vivaldi, som jo er et europæisk alternativ, altså en alternativ, et alternativ til de store amerikanske browser. Det, der gør dem så anderledes, det er, at de ikke ligesom lagrer folks data, altså de sælger ikke den information, de får gennem folks søgninger i bund og grund.
Nej, okay.
Og han siger faktisk, at han tror, at den egentlige udfordring i det der marked, det er, at folk vil egentlig måske gerne se på reklamer, hvis de ved, at det ikke er et resultat af, at, at browseren gemmer alle de her informationer om dig, og så bruger det til at skræddersy reklamerne. Altså, at reklamer i sig selv måske ikke er udfordringen.
Ja, okay.
Men det handler jo om, at man er i stigende grad, og det er jo også drevet af den her animositet mod USA og alt det her, at man er skeptisk over for de store amerikanske tech-virksomheder herunder, hvordan de håndterer al den viden, de har om os i kraft af vores søgninger på internettet og beslægtede aktiviteter.
Nå, men jeg gættede det desværre ikke, men jeg har fået mig en ny browser her.
Så hvad står den nu?
6-4
stadigvæk.
Yes. Nu er vi nået til overraskelsen.
Spændende.
Yes. Ja. Bare lige for at recappe. Det her udkommer mandag den 28. april, og onsdag den 30. april, der kommer DSV med regnskab, og det gør de samme dag. De har faktisk rykket det en dag, fordi at samme dag, onsdag den 30. april, der bliver de lagt sammen med DB Schenker sådan endeligt.
Ja.
Alle godkendelser i hus. Det er jo sådan en dag, altså, hvor at, jeg tror på i DSV-afdelinger og DB Schenker jo, som jo er også DSV-afdelinger per 30. april, ude omkring i verden, så markerer man det nok lige, du ved, slår på glasset, eller sender en fælles mail rundt for chefen, ikke?
Ja.
Eller kalder til samling i Atriumgården ude i Hedehusene. Og Sune, vi har jo også fulgt DSV i et helt års tid.
Ja.
Så derfor synes jeg, det var på sin plads at lige markere det i dag. Som jeg indledt med at sige, så fornærmer jeg nok ikke nogen ved at sige, at DSV ikke altid er sådan. Du ved, jeg kan godt komme på andre selskaber, som kan holde en festtale, der måske er lidt vildere. Altså, ja. Jeg kan huske, da Jens Lund blev interviewet i forbindelse med, at købet er blevet offentliggjort tilbage i efteråret 2024. Så ligner han, altså, han ligner ikke en mand, der lige har indgået en af Danmarks historiens største handler.
Nej.
Han er...
Jeg kan godt se, hvad du mener.
Ja.
Ja. De er lidt sådan afdæmpet, eller lidt tilbageholdende, og meget sådan jordnære, eller de er ikke til de der kæmpestore visioner, og sådan, de passer deres arbejde, ikke?
Jo, præcis. Og det har været en proces, som har stået på længe, hvor at også medier har været med på sidelinjen, hvor at der har været overskrifter som, at nu kapløb eller opkøbskapløb er meget tæt, og nu er Mærsk favorit, og nu er DSV favorit, og nu er CVC Capital Partners ved at snigløbe DSV, og nu er der direktørskift, og nu er der bestyrelsestumult.
Ja, og tyske fagforeninger, og
præcis.
Altså, al den ballade også, ikke?
Jo.
Det vil være ret dramatisk.
Så derfor, Sune, i vores, det er jo næsten, jeg har lyst til at sige et lille kunstværk, men nogle gange må man tage en chance.
Ja.
Har jeg inviteret, i går havde jeg en tidligere DSV-medarbejder i studiet til, og simpelthen, han tog en masse DSV-overskrifter for de forgangne 3-4 år, og så satte han den simpelthen op i kronologisk rækkefølge, og så fik jeg ham til at læse dem op på sådan en meget poetisk måde. Og jeg kan se, du glæder dig.
Ja.
Og jeg vil bare lige sige, at man kan høre det nu, men jeg laver også noget, der bliver lavet noget video på det, fordi at, så kan man se det. Jeg lægger det op på noget sociale medier, og jeg tror også, vi lægger det på DR.dk.
Ja.
Der, hvor jeg kan få mose det hen. Men den tidligere DSV-medarbejder, det er simpelthen forfatteren Glenn Beck.
Er det rigtigt? Han har arbejdet hos DSV?
Han har arbejdet hos DSV.
Ej, hvor er det for?
Han har været speditørelev i DSV i Lund, som ligger lidt uden for Horsens.
Genialt.
Yes. Ja.
Jeg ved ikke, om vi skal introducere ham.
Jo, altså, han er lad os gøre det.
Han er jo rigtig sjov, Glenn Beck, fordi han har et forfatterskab, som har genereret enormt meget opmærksomhed, fordi han er mønsterbryder, og fordi han taler fra den danske underklasse, kan man på lange stræk sige. Og samtidig er han praktiserende psykolog, og har for ikke så længe siden skrevet den virkelig, virkelig interessante bog, der hedder Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet.
Præcis.
Som jeg har læst med meget stor fornøjelse.
Ja, og som er blevet opført som teater og alt muligt.
Ja, han har genereret enormt meget opmærksomhed, og hvor han har været hvor han i første omgang jo selvfølgeligt blev sådan omfavnet af, af en venstrefløj i den danske offentlighed herunder i medierne, hvorefter han sådan set egentlig frasagde sig ret markant den, den omfavnelse og sagde, prøv at høre, jeg aner ikke, hvad I snakker om. Der er en privilegieblindhed her. Men han er jo faktisk vokset op der i, i socialt ret svære kår, ikke? Og, og det er det, som, som bogen handler om.
Og han har så også været ansat hos DSV, og han er faktisk også på, lige på trapperne, så jeg her, her for, forleden, kom nyheden om, at til september kommer hans næste bog, der hedder Jeg er ikke færdig med dig.
Fed titel.
Ja, præcis. Så derfor, Sune, Glenn Beck var i studiet, udstyret med en række DSV-overskrifter for mediedækningen de forgangne år fra henholdsvis Berlingske, Børsen, Finans, Ekstra Bladet, BT og DR. Og intet andet, Sune.
Ja.
Er du klar til at høre det?
Jeg er så klar.
Fra parcelhus til historisk opkøb begyndte i et parcelhus i Skullelev i 1976. Nu bliver DSV verdens største. Sådan voksede DSV fra 9 nødlidende vognmænd til verdens største speditør. Vi skal tilbage til 2021. Tysk gigant nærmer sig salg. Det vil være en lækkerbisken for DSV og Mærsk. Analytiker om potentielt Deutsche Bahn fra salg. DSV er oplagt kandidat til køb. Tysk logistikkæmpe er formelt til salg. Danmarks historiens største opkøb kan være undervejs. DSV har en forlom i kampen om tysk guldklump. DSV klar med milliarder til nye opkøb. Topchef Jens Bjørn Andersen har snøren ude efter største rivaler. Jens Bjørn Andersen stopper som topchef for DSV næste år. Jens Bjørn Andersen giver stafetten videre til sin faste makker i opkøbsræset. Bestyrelsesformand om topskifte i DSV. Hvis det skal være Jens Lund, skal det være nu. DSV hyrer store banker og gør klar til gigantbud. Men Mærsk overvejer at byde på tysk speditørgigant. Mærsk har hyret rådgivere til muligt kæmpe opkøb. Giganter kan ende i kapløb om Danmarks historiens største opkøb. Tysk medie. Mærsk ligner favorit til at købe tysk gigant. Mærsk trækker sig fra DB Schenk og budkrig. DSV og Kapitalfonden CVC ses som topfeltet i købet af DB Schenker. Analytiker. Kapitalfond truer DSV i kamp om DB Schenker. DB Schenker ejer vil få i både pose og sæk med særligt tilbud fra Kapitalfond. Kæmpehandel med dansk logistikgigant er på vej, men Tysklands største fagforening sætter foden ned. Medarbejdere hos DB Schenker protesterer op til salg. DSV lover at begrænse fyringer for at få fingre i DB Schenker. Officielt. DSV køber DB Schenker for 107 milliarder kroner. De uofficielle verdensmestre i opkøb har gjort det igen. Det er en kæmpe, kæmpe handel. Kapitalfond overvejer at sniløbe DSV i tysk kæmpehandel. CVC i knaldhårdt angreb på DSV. Det vil svække Tyskland. DSV's kæmpehandel udfordres trods aftale. Meget usædvanligt, vurderer analytikere. Deutsche Bahn afviser Kapitalfond. DSV's køb er endeligt. Tyskland og Deutsche Bahn godkender DSV's kæmpe opkøb. DSV har store udskiftninger på vej i bestyrelsen. Tre er på vej ud. Magtkamp slår skår i DSV's glansbillede. Stort drama bag et tredobbelt exit kritiserer ledelsen. Sjældent uro i en af Danmarks største virksomheder. Ballade i DSV-bestyrelse. Fortrolige dokumenter belaster formanden. Kritiserer DSV-formand. Jeg gør mit bedste. DSV-topchef efter magtkamp holder fokus på driften. DSV får godkendt DB Schenker-køb.
Hvad siger du så?
Hold da op. Ja.
Jeg elsker udtalen af DB Schenker.
Ja, ja, det var sjovt. Det har virkelig sådan en poetisk effekt,
ja.
når man bare sådan overgiver sig og sidder og lytter til det. Så over tid, fordi hans diktion er så prægnant, eller så distinkt, ligesom, så bliver man sådan, så kommer man
lullet ind i universet.
Det bliver ligesom faktisk et digt.
Ja, hvad siger du så? Var det ikke en fin overraskelse?
Jo, jeg er meget nysgerrig i forhold til, hvordan du fandt ud af det og fik det i stand, og det bliver du nødt til lige at fortælle.
Jeg så på hans Instagram, at der var nogen, han sagde, der er nogen, der har spurgt mig, om jeg overhovedet har haft et rigtigt arbejde. Og så lagde han ligesom sit CV op, hvor han havde fået AI-genereret nogle forskellige billeder.
Ja.
Du ved, jeg startede så her, og så var jeg der, og så bladrede jeg det igennem, og så pludselig så ser man en ung Glenn Beck AI-genereret, der sidder i et DSV-lokal, hvor han siger, speditørelev i DSV, og så tænkte jeg, det her, det er den oplagte.
Og hvad gjorde du så?
Så skrev jeg en sms til ham, og der siger sådan, hey Glenn Beck, prøv lige at høre den her idé.
Ja.
Og så var han sådan, vi gør det. Så han var i studiet og lavede et lille, jeg synes jo næsten, det nærmer sig et lille kunstværk her, jamen i vores
det,
podcast.
Det er tilbøjeligt til at være enig med dig i. Det kan virkelig noget.
Ja, fra Glenn Beck, tidligere DSV-medarbejder.
Og rigtig meget andet.
Ja, Sune, vi er ved vejs ende.
Ja,
tak for,
det siger jo altid, og det er jo ikke, altså vejen fortsætter jo.
Ja.
Det bliver meget sådan Tolkien-agtigt måske. Men
det, nu når vi er i det litterære univers, så
ja,
er det okay.
Men vi kommer jo tilbage igen.
Det gør vi.
Altså, vi er ved vejs ende, det er meget definitivt.
Vi er tilbage igen næste mandag. Vi udkommer hver mandag med nye afsnit af Sorte Tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og med i studiet var Sune Aagaard, og ude bag glasruden med til at lave programmet var også Sofie Bang Jacobsen. Husk, der er flere sorte tal i DR Lyd. På genhør.
Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden. Få søvnudsigten i DR Lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, Rolig Mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. I DR Lyd.